Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2016-njy ýylyň 2-nji noýabry hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Bularyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine Demokratik partiýasynyň dalaşgary Hillary Clintonyň saýlaw kampaniýasynyň dolandyrjysy Federal Derňew Bürosyny Orsiýadan we Respublikan partiýasynyň dalaşgary Donald Trumpyň arasyndaky gatnaşyklarynyň üstüne açýan maglumatlary paş etmäge çağırdy. CNN telekanalynda görkezilen söhbetdeşligimde Robby Mook Federal Derňew Bürosynyň başlygy James Comey geçen hepde prezidentlige dalaş edýän kandidat Hillary Clintonyň elektron hatlarynyň derňewleriniň netijeleri arada xabar beren bolsa näme sebäpden Trumpyň hem Ortiýadyň arasyndaky gatnaşyklara degişli maglumatlaryň üstüne açmaýar diýen sowaly ortatdy. Reuters agentligi Federal Derňew Bürosynyň bir näçe aý mundan ozal geçiren derňewleriniň netijesinde Trumpyň we onuň ýaranlarynyň Ortiýetliler hem Ortiýet biznesi bilen soraq döredip biljek gatnaşyklarynyň bolmagynyň anyklananlygyny xabar beripdi. Emma taýyk subutnamalar öňe sürilmändi. Hatayda şu hepdeniň başynda magdançylyk käninde bolan partlamanyň netijesinde direksiz giten 33 magdançynyň ählesiniň ölü tapylandygyny döwlet mediýasy habar berdi. Xinhua täzelikler agentliginiň 2-nji noýabrda habar bermegine görä, Chongqing şäheriniň golaýyndaky Jinshangou hususy käninde helak bolan magdançylaryň jesetleri çykarylypdyr. 31-nji oktýabrda bolan partlamada 2 işgär aman galypdy. Partlamanyň sebäpleri anyklanmady, ama adatça şeýle partlamalary ýerin aşagynda ýygnanýan gazlaryň oodalmagy sebäp bolýar. Hitaýyň häkimetleri wakany derňemegi we regiondaky beýleki kiçik kändleri ýapmagy tapşyrypdylar. Hitaýyň dag magdançylyk kändleri dünýä derejesinde iň howpli hasaplanylýar. Täjikistanyň parlamentiniň aşaky öýüniň kanun çykarjylary goşa raýatlygy ee bolan adamlaryň ýurdun milli howpsuzlyk gullukларында işlemegini gadagyn etmek barada kanuna girdilen ütkötmeleri makulladylar. Täjikistanyň milli howpsuzlyk bolýunça döwlet komitetiniň başlygynyň birinji orunbasary Mansur John Umarow 2-nji noýabrda kanunyň taslamasy barada kanun çykarjylarynyň öňündeden çykyşynda girdiljek goşmaçylaryň maksadynyň sırly maglumatlaryň paş edilmeginiň öňüni almakdan ibaratdygyny aýtdy. Klip edilen kanunun güýje girmegi üçin parlament tarapından tasdiklanylyp, prezident Emomaly Rahmon tarapından gol çekilmeli. Täjikistanyň howpsuzlyk gullukларында goşa raýatlyga ee bolan adamlaryň işläp işlemeýänligi belli däl. Täjikistanyň goşa raýatlyga ee bolan raýatlarynyň uly bölegünde Orsiýetiň pasportlary bar. Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin 4-nji noýabrda Siriýanyň Aleppo şäherinde okatyşygy bes etmek barada 10 sagatlyk ýaraşygy teklip etdi diýip ýurdun gorunmak ministrligi habar berdi. Bu karary 4-nji noýabrda Aleppoda ir sagat 9-dan akşam sagat 7-de çenli insan perwer areketmäni ýygnan etmek üçin gelindi diýilip, onuň manysyz ýetkileriň öňüni almak maksadyny öz öňünde goýýanlygyny Ortiýetiň baş ştabynyň başlygy Valeri Gerasimow aýtdy. Gerasimow bu kararyň Siriýanyň häkimetleri tarapyndan kabul edilenligini bellädi. Şeýle-de Gerasimow okatyşygy bes etmek baradaky ýaraşygyň paraxat ýylatyň we söwüşçüleriň gozgalançylaryň gozgalançylaryň elindäki şäheri terk etmegine ýol açýanlygyny bellädi. 1-nji noýabrda Ortiýetiň gorunmak ministri Sergey Şoýgu Ortiýetiň soňky 16 günüň dowamında regionda söwüş uçurlaryny ulanmandygyny aýtdy. Ortiýet Siriýanyň hökümetiniň hüjüm lerini goldamakta tanqid edilýär. Moskwanyň häkimetleri adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramatynyň işgärleriniň Moskwadaky idarasyna girmeginiň öňüne böwet saldy. Edaranyň başlygy Sergey Nikitin 2-nji noýabrda özüniň we öz kärdeşleriniň edara girip bilmänligini sebäbi ýaty gapynyň döwlüp beýleki gapylardaky gulplaryň çalşyrylandygyny Facebook sosial ulgama arkaly habar berdi. Nikitiniň söýlerine görä gapydaky resmi möhürlerde edaranyň işgärleriniň Moskwanyň emlak departamentine barmagynyň we Amnesty International guramasynyň 20 ýyl bäri kredit alyp ulanýan binadan öz zatlaryny alyp çykarmagynyň talap edilýänligi habar berilipdir. Daşary ýurtlar tarapyndan maliýeleşdirilýän we Kremli tanqid edýän guramalar soňky bir näçe ýylyň dowamında Ortiýetde basyş astynda işleýärler. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.
G Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimde başlaýas. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Gowça meýdanlarynda paxtanyň galan hasylyny daýasyz ýygnap almak bilen baglanşykly işleriň pes derejede alınıp barlandygyny aýdyp, käbir welaýat häkimlerine öz nägileligini bildirdi. Ýatladyp geçsek, şu ýylyň 21-nji oktýabrynda prezident Berdimuhammedow ýurtda paxta planynyň dolandygyny we daýhanlaryň döwlet harmanyny 1 million 50 000 tonna paxta hasylyny tapşyrandygyny mälim edipdi. Duşenme önü geçirilen hükümet maslahatında Türkmen lideri yurdun käbir velayetlerinin gowça meydanlarında galın hasılı in sonkı hanasına çenli yığınav almak meselesinde hayal yağırlığı yol berliyendiğini aytdı. Resmi metbuatın havarında aydılmağına göre şol sevitlerin arasında Ahal velayetinin kaqı ak buğdu. Daşoğud velayetinin Gurvan Sultan ecadının akı, Bollum Saz ve başka da käbir etrapları. Livap velayetinin Hocamaz, Köytenna, Atamrat, Devletli, Beyik Türkmen maşı. Şibrata Marvel aýtynyň Murugap, Mary we Kilwadyr, Tagtawadyr we Beýleki käbir etraplary bar. Türkmen lideri Agdalyan etraplaryň gowçy meýdanlarynda galan paxta hasylyny ýygnap almakdaky hayal ýagallyk bilen bagly kemçilikleri aradan aýyrmak goýunça ýürite çäreleri görmek barada görkezme berip, degişli ýolbaşçylardan munyň sebäplerini seljirip, onu güýçlendirmegi berk talap etdi. Prezidentiň bu tapşyrygyny ýerine ýetirmek üçin nähil çäreleriň amal ediljekdigi barada halk köpçüligine anyk maglumat berilmeýär. Şeýle-de bu işleri güýçlendirmek meselesinde mektep okuwçylaryny paxta ýygnyna gatnaşdyrmak gözeňinde tutulýarmy ýa-da ýok, bu aýdyňlaşdyrylmaýar. Emma Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerinden we okuwçylarynyň gelip gowşan maglumatlarda Türkmenistanda döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärleriň we mektep okuwçylarynyň köpçülikligi ýagdaýda paxta ýygnyna mejburi çekilýändigi. Bu çäreniň esasanda Daşoğut we Lewap ýylaýatlarynda has köp göde ýylýändigi aýdylýar. Şeýle-de ýurtda paxta ýygyn mövsümünün başlanmagy bilen Daşoğudyň etraptyr oglarynyň arasyndaky ýeketek jemgyýetçilik transporty bolan awtobuslaryň ençemesiniň öz gatnaw urun ütgödüp, ýygymçylary gowça meýdanlaryna gatnatmak bilen meşgullanýandygy barada hem habarlar gelip gowşupdy. Ýere gelenine ýatlatsak, 2005-2008-nji ýyllarda ýurtda çağa zähmetini doly gadagan edýän ýürite kanunlara gol goýulsa-da, halkara jemgyýetçiligi Türkmensany paxta ýygymy öwründe mejburi rahmetden peýdalanýanlygy sebäpli ýiti tanqid etdi. Şeýle-de dünýä berli IKEA kompaniýasy Türkmenistanda paxta ýygymy döwründe mejburi rahmet ýady, adam hukuklarynyň depilenmegi ýaly ýagdaýlar ýüze çyksa, türkmen paxtasyndan ýüze öwürjekdigini aýtdy. Sözümiziň ahirine aýtsak, paxta Türkmenistanyň esasy eksport haritleriniň biri bolup, ol Hytaýa, Russiýa, Güneýorta Koreýa, Türkiýa, Eýrana, Indoneziýa we käbir beýleki ýurtlara eksport edilýär. Adatlığı islen vaqtınız islen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun üçün SoundCloud tilsiminde Adatlık radiosunu tapın ve yazılın. Adatlığın maglumatlarını ilkinci olup dinlen. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme yahtan çıkarman. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık radiosu yazıp tap bilersiniz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Duşany öňe geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun owu hojalyk puwdanyna agrotehnika çäreleriniň geçirilýän döwrüniň başlanýandygyna ünsi çekip, değişli ýolbaşçylara owu hojalyk tehnikalaryny geljek ýyla taýýarlamak we wezipelerini jogapkärçilikli we hemme taraplaryň esasy çemeleşilmeldigini tapşyrdy. Emma ýurtdan gelip gowşan maglumatlarda käbir kärinçiler paxta ekiş we ýygymy döwründe käbir owu hojalyk tehnikalarynyň ýetmezçiliginden kösenýändiklerini aýdýarlar. Bu barada Mary welaýatynyň ýol ötüni etrawynyň Agdywirlik Dayhan birleşiginiň ýaşaýjysy Kärinneçi Gülüsan Adatlyk radiosynyň türkmensanyna habarçysy Sultan Açylowa gurrun berdi.
Tehnika uğurlarına seyretseler, şor uğurlardan karenteçiler kösenler. Dayhan birleşimizde tehnikalar yeterli kültel. Pahta yığımda pahtadan kösenoz. Şolara pahta maşin erseler. El bile hayta verin yığacak. Ahir ne çel yığacak o kösenoz. Yaslimiz yok. Çağalar gidip geliler akitar yali. Köp hoçalıkların çağa sebeple geliler işe katnaşıp bilen ok.
Hayta dörlerde Enesi türüm döwründe mi, ekiş döwründe mi, tehnikadan köpenýän döwrüňizden has kynçylyk çeken döwrüňiz haýsy döwürler?
Has kynçylyk çeken döwrümiz күлті, күлті акосынық, ана соңы көмек әттелер. Хей болман, хер бір ғата, бір акосынық күлі, бір күлті берді. Иксан жақ трактор берді, тағалып көзен жаққал.
Тайхан бірлес көнші, нәрсі техника ба білі аңыз?
Она білі мақ. Техника, нәрсі деген, оны мұмы сұрымма. Тайхан бірлес ойынша, мұмы сұрымма. Оным кезек кетчанша дейін пақтан күйіп бару. Она мару ауызуызы тракторлара сүрттірмәл орыз көпленші.
Оның бірін ашы чүгіді әдмелді я әкістен ұдыл. Шы чүгідің әді қойып техника етісімен бір дайачылық болян, дүгір болян, тұқымы дайыланып бір кейчаға алян уақытыңыз болян.
Оның кейчаға алсады екі бәвер олыр, пақталаны көу болян бедің. Ана шы күлті әбаранды көзен ұстады. Күлті қосыны болыр Пақта 4-5 кеді кетсімел күлті. Ер суында 2 күлті кетсі әді. Тұң 4-5 кеді әм суға яққаз. Онда да ер ана ақосынық 2 күлті 1 ақосынық жоннал әділ өді. Соны етеліклі болуынық та, онда бізарық ер кетсімел олысы күлтіәне. Ақманы 2 суындан 3-ші суында кетсімел олысы та. Онда біз соны ұтап бөрмел олысы ортаның ұтының қоғалы әді күлті. Жодатлара етсі білен оқылар.
Оның сол күлті етмейлі үшін еліңіз білін отау кетсімелі
ол? Ауа, еліңіз білін отау кетсімелі ол ол.
Оның сол еліңіз білін етсіңіз, мен әтсі ектар кәрінде еріңіз
бі? Әтсі ектар кәрінде ерім ба, олен елім білі етісімелі ол отта, орық күлі дері өт немет ол, алып түкі отта. Қамшыдер ман тептір ол, қараз оның орында біл, еншілік жо техникамыл
Энэ сөл дайхан бірлесіктен етмедік уақыты техника, қаптарынан хасы құтуды қожалықларын өз техникаты бар ме?
Құтуды қожалықларын өз техникаты бар, өңір бір ваттан қалан тракторлар, көйіна тракторлар ұңырып солар өз қожалығында. Үкті оғлалар ба, соны ұңыр орлар. Оны ұңыр темір, темір, оннан мұннан топластырып алып, со халқын орында ұлға тұрлар.
Пақтайғым дөрі, пақта мәселер етерлік болмады, әлі өзілін еңнап етісі әңіз
ме? Әлі өзілі еңнап етісі, дұрдан қиын ұлықлар өлі етісі өз. Көп білін етісмеген немедлерім бар, қиыт жығымал олу. Ерке пақталамыдан ере дөкіліп қалу көп білін. Қазылың дайы өлін өтларам болу. Қиын таңы дейін оның мәс ұчылық көлі ғатаным үйсіп, еғсаға, еғаның ұнал жығыматыран адамларым ба, аны со мен айтысым ялу, яғатлы ек. Яғатлы кемчілігі ду, келілер, кетсі қиыз келілер, оңы чағыларын кімі ойсын.
Азатлығы лайн ұлғымында қосымық 420-773-797-383 телефон белгісі арқылы тапып білерсіңіз. Бізің білен хабарласып, мағлұматлары, суратлары ве видеолары ұғырдың. Сақтетіңіз доғды кізлінікті сақланар. Қосымық 420-773-797-383.
Геплер Азатлык радиосы хабарлар гүндөлүгүмүздү мен Гөзел Худайбердиева дәвам эттирерин. Түркмөнстанда азык кытчылыгынын күйүшүнүн вактында дөөлөт дүкандарында азык өнүмдөрүнүн чилимин сатылган вактында бийдизгүнчүлүктү ягдайларын дөрөйөнлүгү ва алыжыларын укуктарынын депеленгенлиги барада соң күнлөрдө Азатлык радиосуна бир нече маалымат кошту. Без бу ягдайларын жекме-жеклери менен кызыкланып, шейле ягдайларын шаяды болгон Ашхабатлы сыйынчы Аман Мурат Бугаев менен сөхбөттөш болдук.
Шүгүнлөр чилимин сатууда пайда болгондугу айтылды, эмма дөөлөт ээчилигиндеги дүкандарда сөөданын иш вактына ва сөөда дүзгүнлөрүнө тиешелүү түрлү бийдизгүнчүлүктөрүн дөрөйөнлүгү барада айтылды. Сиздин шейле ягдайларын бир нерсесине өзүңүз шаяат болдуңуз, жикме-жик күрүң берейсиңиз.
Мисалан, биллем кийирилген дүзгүн ар эле адам машина 2 кутуп чилимден мермели. Эне шону новото дурган адамдар бабатына İki kutçilim berliğe doğurduğunun yönü neyem çünür novatların yartını yartım en tek sol çilim almaya yetişmek çilim motordu deyip adamlar darga diyorlar. Bir ya bir novat bilen gözü yiyen ya da yönü bundan başta da hafif göz sıkıntı yağdaylar var. Mesela dukarlarda iş vakti başlanmadığından dukarların iş vakti başlanmadığından yarım saat 40 min çemesi ön dukanı açıp özlerinin tanışmışlarına çilimi bir bloktan yani 10-30'dan yine gayriden satılayan faktörün bir hayal içinde gözüleyen faktör. Ben anık misallarım gururum etmeli olsa onu Aşkabat şehrinin Mir 1 mikroyonunun 24. ayının 1. katını Türkmen Bakaleya idaresinin 3. dükkanı yerleşiyor. Yine şu dükkanı da getirilen ağzı örümler şu anına da çilim tatmakta mıdama hatıcılar elegirlik ediyorlar. Yine de örbellemeliyor da şu dükkanlardan oğrun örülen çilim aliyarlan da aydiyan da atlar. Şu çilimin bir otutunun ağzı 19 manat sonu oğrun örülen ulu muktarda satarlarını her otuyunu 23-25 manattan satıyorlar. Ya da ne otu yetenine de adımları 1 manat kaytarayım vermeyeler. Menne böyle pul yok. Eğer kaytarı gerek olsa onu ne otu araştırıp adımların yüzünü alıyorlar.
Şu günler Aşkabad'ın dükkanlarında kayıtı haritler gıtçılık ediyor, kayıtı haritler taptırılmıyor. Ve onların devlet dükkanlarında ve hususi dükkanlarda el yeterliliğine ehli.
Devlet elçiliğinin net dükkanlarında esası yetmezçilik ediyen harit bir şeker, yukarı sortlu tüyü hem de çilim. Nur parça yağının bağlılıkta kâbir özgörmeler var. Elbette ona da novata durmalıyor. Onu novatlar bir neminle ağabeyliyor. Parça yağının bir litrin alma için 150-200 adam novata duruyor. Olsa hâdır şu novatlar ağabeyip 50-60 adama geldi. Yönü susaya çıktık dükkanlarda olayım. Şu zatları köplen tapsa oluyor. Devlet esirinlik dükkanlarda tapılmayan zatları. Onu da duyup devamlayan önünde de gururun ettik. Devlet eğitimlerinin hakkı dükkanların satıcıları, müdürleri özlerinin ediyen bir düzgün hareketlerine gözükçülüğün yokluğu için onları şu hususi eğitimlerdeki dükkanlara ya da hususi eğitimlerdeki dükkanları dürlü haritlerle üçün ediyenleri yukarı vahadan satıyorlar. Onlar onun son bekliydiğini görüp satıyorlar. Doğrudan ama aşkı vardığın kod mağazinine ağır karitlerinin yankı yukarıda sananlarım hem beyleklerin yetmezliği var.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde. Siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň Harwy paradynda Hitaýda öýündürilen ýarag sistemalary we harwen jamlar şol sanly uçurlar görkezildi. 27-nji oktýabrda ýurdun garaşsyzlygynyň 25 ýyllyk münasibetli geçirilen Harwy paradynda görkezilen täze harwy tehnikalaryň arasyna hususan VJ-600A Drop 9 kısımlı sürücüsüz Hüva Süveş uçurunun bulunduğunu bilirmenler ünsü çekerler. Paratta 2 saniye görküzülen bu Süveş uçurlarının ilkinci gedek Hıtay'ın Zuhai şehrindeki sergide peyda bulunduğu belirliler. Hupsuzluk meseleler boyunca James Nesher'ın mağlumatına göre VJ-600A Drop 9 kısımlı uçurlar orta bilentlikte uzuk aralığa sin etmek üçün niyetlenendir. Şeyle de zar vurmağı, hem de zarvanın neticelerini bahı vermeği ukuyplu ağıntıv enjamı hasaplanıyar. Postsovet devletler boyunca harvi bilermen Aleksandr Alesin, Ağdalın harvi enjamın kiyadırkı vaqtta dünyanın harvi bazarlarına öz tesirini arttırayan Hıtay'ın in geçkinli harvi teknikasının birdiğini aydiyar. Hiyadır Hıtay ilkinci novotu ok atyan reaktiv sistemaları, taktiki ve operativ tekniki raketaları, sürücüsüz hıva komplekslerini ve bomba atıcı süveş uçurlarını öndürüyer. Hıtay olur hiyadır Hil ve Santay'dan yeterlik derecede öndürüyer deyip Aleksandr Alesin belleyer. Harbi bilermenlerin fikrine göre Türkmenistan'ın öz yaraklık güçlerini Ağdalın süveş uçurları yali harbi teknikası bilen üpçün etmeğine şu günkü gün zerurluğun bağırdığını belledi. Bu teritoriya taydan ulu olun ima ören az ilat sanlı yurdun problemasıdır ve ol Türkmenistan'a da değişli. Türkmenistan'ın öz genişliklerine gözükçülük etmeği ulu zerurluğu var. Ima öz yaraklı güçlerini yayvanlandırmağı bu eskerlerin sanını arttırmağı mümkünçülüğü yok. Şeyle yağdayda sürücüsüz aviasi enjamları ve antov aparatları radyo elektron seriştiler arkali yurdun teritoriyasını gözükçülük etmegi, gaz ve nevit turbolarının infrastruktura obyektlerinin hupsuzluğuna gözükçülük etmegi ve devletin iqtisadi bekvit zonalarını korumağı mümkünçülük beriyar dip Aleksandr Alesin belleyar. Sonku yıllarda Türkmenistan serket gözükçülükünü güçlendirmek ve yurdun harbi üpçünçülükünü putolandırmak boyunca kanun kabul etti. Koşunun maddi üpçünçülükünü arttırdı. Türkmenistan 2016 yılın yanvar ayında kabul eden tiyade harbi doktrinasının yurdun korunuş kuvvetini arttırmak maksadına gönüktürülenini aytti. Türkmenistan dini ekstremizm hoplarının yayrımağı bilen bağlı tüvük gölçülüklü regionuna yerleşiyer. Türkmenistan'ın 700 kilometreden kuvrak umum serhedine iyi olan gongşusu Uganistan'ın serhet yakı regionlarına Taliban, İslam devleti ve beylik yaralı toporlarının sövüşücülerinin tesirinin güçlünen nıvarı da izgiderli mağlumat kuşuyar. 1995 yılın dekabr ayında özünü Harbitaydan bitarap devlet ıglan eden Türkmenistan, Sivitteki yurtların harbi ve hopsuzluk bileleşiklerine koşulman geliyar. 2012 yılın veri Türkmenistan, Hazar Denizini harbi türgünleşiğini geçiriyar.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada azatlığı maglumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliyinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi. Demirqazık Oğanistan'da Arbeke atlı yarım resmi yerli yaraqlılar jeñçilere qarşı güreş alıp barýar. Soňky günlerde jeñçilere qarşı güreş üçin halk hem harekete başlady. Ayal gyzlarym eline yara galdy. Demirqazık Oğanistan'ın vilayetlerinde Türkmen özbekler koçum olup yaşayar. Jowzjan vilayetinin Derdap ve Goştepe atlı etrafında İslam devleti atlı toparın militarlarının ençeme rayat adamları öldürüptür. Oların maşgalları Daesh jeñçilerine karşı görüş için eline yara kalmağa mecbur olupdur. Şu yağday barada men Şaymerdan Olum Radi sizi kabuldan tanıştırıyan. Demirqazık Awganistanyň Jowzjan welaýatynda onlarça aýal ýaraglary jeňçilere garşy güreşe başlady. Aýal ýaraglylar onlarça Daesh jeňçisini uruşda öldürdi. Welaýatynyň Derdap etrabynyň häkimi Rahmatulla Haşar 34 özbek zenanynyň Daesh jeňçilerine garşy söwüşýändigini Azatlyk radiosyna aýtdy.
Soyo, Komurli, Tajuaz, Khoshab Sardaraga Daishlar salam alzadı.
Aqsay, Komurli, Khoshab Serdere, Taç, Cevaz adlı regionda İslam devleti adlı toparın savaşçıları hareket ediyor. Ayal yaralılar bilen Daeşçilerin arasında uruş oldu. Çaknaşıkta Daeşçiler ulu yetki çekti. Olar regiondan izine çekilmeye mecbur oldu. Ayal yaralıların yolbaşçılığında etrafta cengçilere karşı güreş devam ediyor deyip hakim belledi. Vice President General Dostum Demirqazık Awganistan'da halkı cengçilere karşı güreşi çağırdı. Şunun için Pariyap, Serpul ve Jowzjan vilayetinde yaşayan ilatın arasından kabiri eline yara kaldı. Jowzjan vilayetinin vilayet genişinin ağzası deputat Hanım Halima Sadap'ın aydışıça Derdap etrafında Awgan güçlerinin sahanı azdır. Şu sebepten etrafta ayal gelirlerim eline yara kalıptır. Cengçilere karşı güreş için her üyden 2-3 ayal gel belini bağlaptır. Etrapta ayal yaraqlılar bilen jeňçilerin arasında gazaply söwüş boldy. Ayal yaraqlılar Daesh militanlaryna uly zarba urdu dip deputat bildirdi.
Derzotkat polisi we nirohay amniyeti kam bolishi sababli kızlardan, kelinlerden, opa sengirli ki ailelerge boriydi. Her uydan bir tek tüte çıkıp, Daesh gurusu minan bulak uğruşup.
Jowzjan vilayetinin 10 etrafı var. Vilayetin 3 etrafı Türkmenistan bilen çakleşiyar. Etrafların hemmesinde de yerli yaraqlılar jeňçilere karşı güreşiyar. Jowzjan vilayetinin hakiminin metbuat vekili Muhammed Rıza Gafuri'nin Azatlık Radyosu'na aytmağına göre
aile o darzol tumanı Daeshler mi mukabla bir uğruşup getirdi.
Derdap etrafında onlarca asuda ilatı Daesh militarları öldürüptür. Onların maşgalaları Daeshçilere karşı güreş için yaraqlanıptır. Ayal yaraqlılar jeňçilere karşı öz güreşini devam ettiriyor. 30 golay Daesh militanı öldürildi. Ayal yaralılar gece gündüz harbi postlarda nöbet çekýär dip Gapuri aýdýar. Ayal yaralylary hökümetiň himayet edýändigini Gapuri nagtady. Olaryň ok yarag bilen üpden edilýändigini ol mälim etdi. Ayal yaralylara harbi ordan täälim berilýär. Olar öz oba etrabyny jeňçilerden oraýar.
Bulaga himayet ol tarapdan bulaga berilýär. Bular sen bolsa özlerden defa kılsa, konuvadasından defa kılsa, göylerden defa kılsa. Tirning biri, kuraldan kanaka istifada kılsa ve kanaka bundan manu mukabla vurursa, bula tirning görgenir.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programmamızı devam ettiriyoruz. Ankara Musul'dan uzak olmadık Serhat yakasına tank ve artilleriye birikmelerini yerleştirenden son Irak'ın Premier Ministeri Haydar El-Abadi konfrontasyaya düretmelik babatta Türkiye'ye duyduruş verdi. Abadi televizyoneden gürküzülen metbuat yığınağına Bağdat Türkiye bilen konfrontasyaya ya oruç esleyenok yönü bu bulan halatına Irak'ın yaralı güçleri buna tayyar dedi. Ol Bağdat Türkiye'nin Musul'i İslam devletinin cinsilerinin izine almak bari da bariyan sevişe karışmağını qadağan etdi. Eger Türkiye hazırki sevişe giyirse, biz olara düşman hükmününe qaras deyip sözünün üstüne qoşdi. Türkiye özünün Irak bilen bolan günorta Gündoğor serhedine tank ve artilleriya birikmelerini yerleştirip, eger zerur bolsa güýçleriň Irak'a iyi verilmegi mümkin dedi. Türkiye bu güýçleri 1 noýabrda özünün Silopi regionuna yerleştirdi. Silopi, Musul'un 130 kilometrlik aralygyna bu şehre barıp diýýän Irak'ın 2-nji şaýolunyň geçýän yeri bilen serhetdir. 1 noýabrda Türkiýanyň gorunmak ministri Fikri Işık, Ankara harby güýçlerini serhediň özüne degişli tarapyna yerleştirmeli däl diýen boşnama ýok dedi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoğlu hem 25 oktýabrda howpsuzlygy haupasına düşse Ankara'nın Irak'ta guriyer operasyalarını geçirmekinin mümkündüğünü belirleyip, biz ehli mümkünçülüklerden şoltanına guriyer operasyalarından hem peydalanmağa tayyar dedi. Ankara'nın öz güçlerini serhet yakasında yerleştirmeyi Irak'ın yürüyüte güçlerinin 1 noyabrda Musul'un Gündoğur mahallesine hücum eden mahalline gavet geliyer. 2014 yılın berde hükümet güçleri ilkinci gedek şehrin içine aralaştılar. Şeyle hem 1 noyabrda Türkiye'nin yaralı güçlerinin baş iştabının yolbaşçası General Hulusi Akar, Moskova'da mümkün harbi hizmettaşlık var da öz orsiyetli kardeşi General Valeri Gerasimov bilen gepleşik geçirdi. Ankara bu gepleşigi orta günü oradaki yağda ibarat edip piyasetlendiriyor. Türkiye, Irak'ın regional liderlerinin haisi boyunca Demirgazık Irak'ta mün esker saklayar. Oların işi Kurt Peşmerga sevaj üzerine türgünleşik vermek. Yönü Bağdat'taki hükümet Türkiye'ni öz güçlerini bu yerden çıkarmaya çağırdı. Musul'i İslam devletinden izine almak var da iki hafta beri bariyan operasyalarda Türkiye'nin oynayan günü rol yok. Yönü Ankara İran tarafından goldolyan şahi sevişiciler şehirde sünni parahat ilata zulüm sitem etmediyali öz güçlerinin operasyalara katnaşmağını esleyer.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.